็นเวลา1เดือนแล้วนับแต่วันที่29กรกฎาคม2022ที่ทางการไทยจับโตเจทิพย์หรือนางพรทิพย์ไซปัญญาอายุ30ปีและผัวของลาวคือเท่าอนุสิทธิ์พุทธวงศ์อายุ34ปีส่งให้ทางการลาวในข้อหาโกงเงินประชาชนลาว 5,000 คนนางพรทิพย์ได้ระดมให้ประชาชนเอาเงินมาฝากโดยเสนอให้ดอกเบี้ย 30% ต่อเดือนแต่หลังจากนั้นก็บ่จ่ายเงินให้ลูกค้าแล้วก็หลบหนีมาประเทศไทยและในวันที่30กรกฎาคม2022เจ้าหน้าที่ไทยก็จับนางพรทิพย์แล้วส่งกลับคืนให้ทางการลาวแต่มาฮอดปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทางการลาวก็ยังบ่ทันได้เปิดเผยความคืบหน้าการดําเนินคดีแนวใดและผู้เสียหายก็ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการอย่างโปร่งใสผู้เสียหายท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่29สิงหาว่า
ฮู้แต่ว่าอยู่ไทยอันตรงตู่กลับมาลาวแต่ว่าพอจะมาฮอดลาวแล้วก็บ่ฮู้ข่าวๆเอาไปไว้ใส่อยู่ว่าจังได๋บ่ได้ชี้แจงหยังเลยเอามาแล้วก็เงียบเลยแต่บ่มีความหวังที่ได้คืนอยู่แน่นอนพอจมกันอยู่แล้วว่าอยากให้เจ้าหน้าที่หั่นมาชี้แจงแน่ว่าคดีนั้นคืบหน้าไปฮอดใดแล้ว
อยากให้อันเราไม่รับผิดชอบอ่ะนะนี่ที่ว่าเราเฮ็ดมานะ
ท่านกล่าวตื่มว่านี่ก็ผ่านไป1เดือนแล้วหลายคนก็อยากให้ตำรวจลาวเปิดเผยข้อมูลหรือแถลงข่าวในการดำเนินคดีกับเจทิพย์ให้ทุกคนรับรู้ย้อนว่าหลายคนต้องการเงินที่ถูกโกงไปคืนและที่ผ่านมาหลายคนก็ได้นำหลักฐานไปยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกรณีเจทิพย์ถูกจับในข้อหาส่อโกงเงินของประชาชนมีความคล้ายคือกันกับคดีบริษัท PS และสุดท้ายลูกค้าที่เอาเงินไปฝากก็บ่ได้เงินคืนสาวลาวคนหนึ่งที่รู้จักกับผู้เสียหายได้กล่าวว่า
บ่ฮู้นะคือบ่มีเลยยังบ่ได้ว่าจังใดช่วงนี้คือบ่เห็นคืบหน้าอีหยังตั้งแต่เรามาก็ข่าวอยู่ประมาณอาทิตย์1ทาง70ก็สิรอสู่ศาลอยู่แล้วกันช่วงเงียบไปเลยคนก็ฉลาดเขาก็ว่าเขาบ่หวังว่าสิได้คืนแล้วแหละฉลาดก็ยังบ่ได้เงินคืนดอกเพราะมันมีคดีของอัน PS ตอนนั้นนี่เคยมีคดีแบบนี้อยู่เงียบไปเลย
เกี่ยวกับการดําเนินคดีกับเจทิพย์นี่ทางการก็ยังบ่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่าถ้าเปิดเผยก็จะเสียรูปคดียังอยู่ระหว่างการดําเนินคดีตามขั้นตอนซึ่งผู้เสียหายหลายคนต้องรอท่าทางการแถลงข่าวอีกเจ้าหน้าที่เกี่ยวของท่านหนึ่งในกรมใหญ่ตํารวจกระทรวงป้องกันความสงบได้กล่าวในวันที่29สิงหาว่า
อันนี้น่ะต้องเรียนมีกรมวิชาเฉพาะเฮ็ดต่างหากนะอันคดีมันก็ยังบ่ทันได้อันแล้วนะเพิ่นก็บ่ทันได้อยากให้เปิดเผยเทื่อนะเพิ่นก็กําลังดําเนินอยู่ยังสรุปบ่ได้มีแต่รอท่าฟังข่าวเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องอีกท่านหนึ่งที่ขอสงวนชื่อและตำแหน่งกล่าวว่าทางการยังดำเนินการตามขั้นตอนและบ่สามารถตอบได้
ตอนนี้ยังบ่ทันฮู้นะเพราะว่าเพิ่นจะมีขั้นตอนของเพิ่นต้องเบิ่งตามขั้นตอนต่อไปเฮาดำเนินตามระเบียบมีแต่อันนั้นติดตามเบิ่งข่าวทางการเพิ่นจะมีแถลงข่าวตามหลัง
ขั้นตอนการโอนเงินของเจทิพย์จากบัญชีลูกค้ามันมีหลายขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนนักกฎหมายท่านหนึ่งได้กล่าวว่า
ส่วนหลายมันจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละเขาโอนเงินไปบ่ได้ผ่านลาวโดยตรงแบบผ่านมือพิมพ์ของลาวนะเนาะเพราะว่าเขาไปสืบสวนแล้วมันต้องรู้ว่าลูกทีมเดียวมีจักคนแล้วก็มันจะขยายผลออกมานะก็นําขึ้นตามตัวนั้นน่ะ
ถึงอย่างใดก็ตามคดีเจทิพย์ก็จะเป็นลักษณะคือกับคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นอยู่ในลาวที่ผู้เสียหายบ่ได้เงินคืนเช่นคดีแอป SHBC ที่ระดมเงินฝากสร้างความเสียหายหลายกว่า2ตื้อกีบในปี2021คดีฟิงโก้ที่ลงทะเบียน 5% การแนะนําลูกค้าสร้างความเสียหายหลายกว่า500ล้านกีบในปี2020คดีบริษัท PS ที่ระดมรับฝากเงินและให้ดอกเบี้ย 6% ต่อเดือนสร้างความเสียหายหลายกว่า900ตื้อกีบในปี2017คดีบริษัทอาเซียนเฟสรับฝากเงินเพื่อให้ดอกเบี้ย 30% ต่อเดือนสร้างความเสียหาย16ล้านดอลลาร์ในปี2017และคดีบริษัทแมกกี้รับฝากเงินแล้วให้ดอกเบี้ย 6% ต่อเดือนสร้างความเสียหาย16ล้านดอลลาร์ในปี2015